Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 август сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Татар милли зыялылары Муса Җәлилнең каһарманлыгы турында халыкка гел искә төшереп торырга чакыра. Казанда шагыйрьнең җәзалап үтерелүенең 65 еллыгына багышланган хәтер чарасы үтте. Татарстанның Мәскәүдәге вәкиле Муса Җәлил халыкны таныту өчен кирәк дип белдерә. Аның белән үткәрелгән әңгәмәне ишетербез. Казанга укырга килгән читтәге татар яшьләренең берсе дә татар телен өйрәнергә теләмәгән. Студентлар кризис заманында торак базарында бәяләрне үстереп җибәрде. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Афганстанда президент сайлауының беренче нәтиҗәләре игълан ителде. Улан Батырда Русия белән Монголия арасында хезмәттәшлекне үстерү турында килешенде. 1 сентябрьдән Башкортстанда башкорт теле дәресләре кыскартылмаячак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Афганстанда 20 августта булган президент сайлауы нәтиҗәләренең бер өлеше игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, тавышларның 10% саналган хәлдә хәзерге президент Хәмид Карзай көндәшеннән аз гына аерма белән алда бара. Карзай 41% тавыш җыйган. Элеке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла өчен халыкның 39% тавыш биргән. Сайлау йомаклары атна 10 көннән игълан ителәр дип көтелә. Берләшкән милләтләр оешмасы сайлау вакытында булган хәрәмләшүләрне тикшерү тәмамланганчы көндәшләрне бер-берсен гаепләүдән тыелып торырга чакырды. Мәскәү милициясе Яблоков фиркасенә шәһәр думасы сайлауына үз намзәтләрен теркәү өчен имза җыю эшенә комачаулый. Фирка башлыгы Сергей Митрохин сүзләренә караганда, Мәскәү үзәгендә Яблоко тамгасы куелган 15 машина бер сәбәпсез тоткарланган. Моның сәяси сәбәпләре бар, һәм бу Яблоко вәкилләренең Мәскәү думасында булуын теләмәгән кешеләр тарафыннан оештырыла, диде Митрохин. Мәскәү шәһәр думасына сайлау 11 октябрьдә үтәчәк. Имза җыю эше 26 август тәмамлана. Монголия башкаласы Улан-Батырда Русия һәм Монголия президентлары Дмитрий Медведев һәм Цахиагин Элгебедорш 2 ел арасында стратегик хезмәттәшлекне үстерү турында килешти.
У нас неплохо развиваются отношения по традиционным видам бизнеса, по традиционным...
Ике ел арасында төп өлкәләрдә хезмәттәшлек инде бара. Бу бакыр һәм башка төрле төсле металлар табу, Улан-Батыр тимер юлы проекты, Ягулык өлкәсендәге яңа һәм кызыклы проектлар, атом сәнәгате һәм уран мәгъдәнен эшкәртү өлкәсендә, диде Медведев.
Переработки урановой руды.
Шулай ук президентлар уртак уран табу ширкәтен төзү килешүенә кул куйды. Россия мондый килешүне беренче тапкыр кабул итте. Медведевнең Монголиягә сәфәре Совет Монгол гаскәрләренең Халхин-Гол елгасында японнарны җиңүенең 70 еллыгына туры килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Саян Шуш су электр станциясендә булган һәлакәт урыныннан тагын 2 мәйт чыгарылды. Казада һәлак булганнар саны 71 булды. 4 кешенең язмышы билгесез булып кала. Саян Шуш электр станциясен 17 августта су басты. Русгидро ширкәте җитәкчелеге станциянең техник хәле канәгатьләнерлек иде дип белдерде. Тикшерүчеләр террорга мәлен кире какты. Саян Шуш электр станциясендә төзекләндерү эшләре башлана. Чечняның Шали районында шартлауда милициянең 3 хезмәткәре үлде, берсе каты яраланды. Республиканың эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, интихарчы үзен Мескер йорт авылы янында бензин станциясендә шартлаткан. Интихарчының кем булганы да хәбәр ителде, ул Аргунда яшәгән 25 яшьлек Магомед Шахидов булган. Русиянең иң эре машина җитештерү берләшмәсе АвтоВАЗ башлыгы Борис Алёшин урыныннан китә. Ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Алёшин башка эшкә күчә, әмма АвтоВАЗның директорлар шурасы әгъзасы булып кала. Быел ширкәттә җитештерү 38%-ка кимеде. Август аенда чыгымнарны киметү максатыннан АвтоВАЗның төп җитештерү конвейеры бер айга туктатылды. Бу көннәрдә АвтоВАЗ һәм КамАЗ ширкәтләренең берләшү ихтималы турында хәбәр ителде. Икътисад белгечләре беренче чиратта әлеге килешүнең уңай якларын билгели. Әмма машина дөньясында танылган белгечләрнең берсе Александр Пикуленко бу шукрак белән сукырның берләшүе ике имгәкне берләштерү бернинди яхшы нәтиҗә бирмәс дип фаразлый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Түбән Новгородтагы өлкә мәхкәмәсендә 2 ел элек булган поездга һөҗүм эш уңайыннан хөкем эше яңартылды. Икесе дә Ингушетиядән булган Мәкшәрип Хайдриев һәм Саламбек Захиев 2007 елның 13 августында Мәскәүдән Петербурга барган Невский экспресс поездына шартлаткычлар куюда гаепләнә. Шартлау нәтиҗәсендә поезд юлдан төшкән йөзләгән кеше яраланган иде. Бу террор гамәленә катнашы булуда шикләнелгән 3нче кеше Павел Касалапов әле дә табылмаган. Русиядә мәгариф турындагы канунга кертелгән үзгәрешләргә ярашлы быелдан уку программасында милли төбәк компоненты бетерелгән иде. Башкортстан туган телен укытуны сакларга карар итте. Уфа каласы хакимияте башлыгы урынбасары Сентимер Баязитов сүзләренчә, 1 сентябрьдән башкала мәктәпләрендә башкорт теле 1 сыйныфтан керә, шул ук вакытта федераль планнан да читкә китү юк. Башка фәннәр өчен бүленгән сәгатьләр кыскартылмаячак, диде Баязитов. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хәзрәт Гайнетдингә 25 августта 50 яшь тулды. Русия президенты Дмитрий Медведевның котлау хатында мөфтиләр шурасы рәисе диннәр арасында аңлашуга һәм яшь буында рухи мираска хөрмәт тәрбияләүгә зур өлеш кертә диелгән. Мөфти фидакар хезмәте өчен медальгә лаек дип табылды. Бу хактагы фәрманга Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев кул куйды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татар милли зыялылары Муса Җәлилнең каһарманлыгын халыкка гел искә төшереп торырга чакыра. Казанда шагыйрьне җәзалап үтерелүнең 65 еллыгына багышлап хәтер чарасы үтте. Казанга укырга килгән читтәге татар яшьләренең берсе дә татар телен өйрәнү бүлегенә кермәгән. Студентлар кризис заманында торак базарында бәяләрне үстереп җибәрде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Бүген Казанда шагыйр Муса Җәлилнең җәзалап үтерелүенең 65 еллыгын искә алдылар. 1944 елның 25 августында Җәлил белән бергә тагын 11 ир егеттә баш салган. Тарих битләрендә аларны Җәлилчеләр дип йөртәләр. Бүген Казанның Муса Җәлил һәйкәле янында аларны искә алу чарасы үтте. Бу чара турында тулырак итеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Шара көндезге сәгать 12-дә Муса Җәлил һәйкәле янында тынлы оркестр йөрше белән башланып китте. Искә алу өчен балачага, карт яше, рәсмиләр, зыялылар, шагыйрьләр барысы 300ләп кеше җыелды. Әйтергә кирәк, чара югары дәрәҗәдә һәм үтә дә патриотик рухта оештырылган. Шагыйр Роберт Миннуллин да шундый бер шигырен укып китте.
Мондый шагыйр, мондый батыр эләкми ул күпләргә. Күтәрик Җәлил исемен югарыга. Күкләргә зин мискен бәндәләрнең буе җитмәслек булсын. Буе гына түгел, шакшы уе җитмәслек булсын. Татарның кем икәнлеген күрсеннәр башкалар да. Күрсеннәр аны халыклар. Күрсеннәр патшалар да. Үз батырбызны да яклый алмасак, без кем инде? Кем булсын? Әйтергә оят. Кем булсын? Мискен инде. Батырларны якларга да батырлык кирәк түгел. Юкса күкрәк кагучылар бездә дә сирәк түгел.
Мәскәүдән Муса Җәлилнең кызы Шулпан һәм оныкчыгы Миша килгәннәр иде. Шулпан Җәлил сүзләренчә, ул ел саен шушы авыр һәм дәһшәтле көнне Казанда каршы ала.
65 лет – это целая жизнь. Выросло целое поколение, и не одно.
65 елда берничә буын алмаша. Безнең киләчәгебез якты булсын өчен алар гомерләрен биргәннәр. Күп шигырьләре аша алар халыкка туган ил өчен баш салуын җиткерергә тели. Кайбер вакытта икеләнүләр дә бар иде, әмма бүген бары да ачык. Эзләнүчеләр, язучылар, фән эшлекләре аларның каһарман тормышы турында күп документлар тапты. Мин бу көннәрдә Казанга кайтырга тырышам. Монда миңа җиңелрәк. Аларның ничек башларын кистергә хәлләргә барган күз алдына китереп уйланам. Бу хәлләргә 65 елдан артык вакыт узса да, йөрәгемә бары бер авыр. Шушы һәйкәл кирмән диварлары янында күңелемә тынычлык табам, ди Чулпан Җәлил.
И хотя прошло 65 лет, это всегда очень тяжело. Но вот здесь, у камней Кремля, рядом с памятником, мне легче это пережить.
Искә алу чарасы ел сайын үткәрелеп, гадәткә кереп бара. Быел балалар, яш каләм иеләре күп катнашты. Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов әйтүенчә, яш буынга аларның батырлык үрнәкләрен җиткерү мөһим.
Җәлишләрнең инде вафатына һәлак булганына 65 ел. Хәзер алар үзләре безнең халыкның батырлык символы булып, сәнгати образлар булып калырга тиешләр. Шулай булганда алар киләчәккә барачаклар. Менә бу митингтә дә шагыйрьләрнең чыгыш ясавы, балаларның чыгыш ясавы, яш шагыйрьләрнең чыгыш ясавы шундый мәгънәгә яйды.
Искә алу чарасы изге Рамазан көннәренә туры килде. Җыелган халык Кол Шәриф мәчете имам хатыбы Рамил Юнус белән һәлак ителгәннәр рухына дога кылды. Ахырдан бергәләшеп һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Һәйкәлгә чәчәк илтүче зыялылар, иҗатчылар арасында Газинур Мурат та бар.
Һәр ел саен менә шундый хәтер кичәсе үткәрү Җәлилгә, җәмгыяшларга багышлап, бу безнең халкыбызның хәтерен яңартып торы булса, икенчедән ул Җәлилнең, Җәлишләрнең батырлыгын һәр вакытта дан җырлау һәм халкыбызның күңелендә аларны мәңге яшәтү өчен башкалатырган изге гамәл дип уйлыйм. Соңгы вакытта Җәлил тирәсендә, Җәлишләр тирәсендә төрле имеш-мимешләр йөри башлады. Һәм ул хәтта ки матбугатка да үтеп керде. Бу мен бик күп безнең затлы шәхесләребез тирәсендә менә ниләр ыгызгы бар соңгы вакытта. Менә бу бер дә миңа калса бу шал түгел, бу мәсьәлә шушы эшне эшләүче кешеләр табылуы гына миңа әз генә сәйе, һәм андый эшне гадәттә һәр вакытта да безнең үзебезнең милләттәшләр эшли булып чыга. Мин аңа бик тә гаҗәпләнәм һәм гәлләнәм.
Җәлил иҗатын тикшергән Рафаил Мостафин да үз фикерен җиткерде.
Җәлилнең батырлыгында шикләнергә һичбер нигез юк. Чөнки башта аны бик нык тикшерделәр НКВД органнары. Алар тикшермичә бер нәрсә хат итмиләр иде. Бу бер. Мин изләгән, хәтта меңнәгән кешеләр белән сөйләшеп чыктым, документлар табылды. Аннан соң Искәндәр Гилязев 2 ел буе Германиядә яшәп тикшерп чыкты. Немец галимнәре тикшерде. Монда инде шик булу түгел. Ләкин кайбер вак җаннар үзләренең бераз гына күтәрер өчен, үзләренең искә төшерер өчен Җәлил турында шик белдерәләр. Менә, мәсәлән, Мираж журналында басылган пьеса, ул «Барбаросс инкаразы» дип атала. Аның авторлары Сахапов белән Яһудин. Менә алар Җәлилне усатлык җан, Гитлерны хәтта дусты итеп күрсәтәләр. Имештер Җәлил Гитлерны туган көне белән котлаган, һәм Гитлер аңа квартира бүләк иткән, машина бүләк иткән, нәшрият бүләк иткән имештер. Уйдырма.
Хәтер митингы һәлак булганнар истәлегенә һавага ату белән тәмамланды.
Микрофон алдында Гүлнар Гилфанова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Җәлилнең җәзалап үтерелү көненнән 65 еллыгы Муса Җәлил шәхесе тирәсендә барган бәхәсләрне яңадан калкытып җибәрер шикелле. Әле генә яңгыраган язмада язучы Рафаэль Мустафин телгә алган «Барбаросс инкыразы» дигән әдәби әсәр турында һәм аның авторы белән әңгәмә безнең сәхифәдә басылып чыкты. Ул язма Муса Җәлил Хитлерны яклаганмы дигән исем астында тора безнең сәхифәдә. Шушы шәхес тирәсендә барган бәхәскә Татарстанның Мәскәүдәге вәкиле Назиф Мириханов та кушылырга булды. Ул Муса Җәлил булмаса, аның кебек шәхесне уйлап чыгарырга кирәк иде дигән фикердә тора. Назифә Кәримова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Соңгы вакытта матбугатта, интернет сәхифәләрендә шагыйр Муса Җәлилнең шәхесе хакында төрле фикерләрне укырга була. Мирас журналының 6-7 саннарындагы Әхмәт Сәхәпов һәм Исфир Яһудинның драма әсәре басылып чыкканнан соң фикерләр тагы да күбәйде. Шушы уңайдан тагын бер фикерне безнең радио тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәбез. Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов бу хакта булай ди.
Һәр бер вакыйгаларга заманнар үткән саен аны бәяләү, трактовкасы үзгәреп тора, чөнки яңалыклары ачылып тора, җәмәгать структуралары үзгәрә, сәясәт үзгәрә, идеология үзгәрә. Бу табигый хәл, әмма ләкин мин моны башка күзлектән карап әйтер идем. Татар халкын дөньяга таныту өчен һәм Россия күләмендә таныту өчен аның бөек уллары, бөек шәхесләре булырга тиеш. Бу үзенә күрә шундый бер зур эш, пиар дип әйтимме, халыкны күтәрү эше. Моны күп еллар буена инде Россия күләмендә күтәрү өчен без Җәлил белән Тукайны чыгардык Россия орбитасына. Алар аркылы халыкны беләләр танып, ул инде көн саен Чыңгыз ханның кәкре кылычына булгап булмый. Шуңа күрә бүгенге көндә Россия күләм таныган бу шәхестән башка бигрәк ватан сугышы вакытында Советлар Союзы герое буларак танылган кешебез юк. Бердән бер үзебезне таныткан, үзебез утыра торган бутакка балта чабу һәм бу инде җүләрлекнең бер төре. Монда инде андый геройлар булмаса да аларны булдырырга кирәк. Шулай иттереп халыкны күтәрергә кирәк. Менә кайбер халыклар шулай иттереп үзләрен үзләре күтәрә. Ә без булганда юкка чыгарырга маташабыз. Шуңа күрә мин монда бер кемне дә тик кемдер дөрес язмый дип әйтә алмыйм ул яңа авторларны. Әмма ләкин үстергән кешеләребезне юкка чыгару ул халык
Сез Татарстанның Россия Федерациясындагы вакаләтле вәкиле Назиф Мирихановның Муса Җәлил шәхесенә кагылышлы фикерен ишеттегез. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Муса Җәлил шәхесе тирәсендә барган кайбер бәхәсләр белән сез безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Әйткәнемчә, безнең сәхифәдә Муса Җәлил Хитлерны яклаганмы дигән язма басылып чыкты һәм аннан аста төрле фикерләр әйтелде. Сез дә бу сөйләшүләрдә катнаша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Быел Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты программасы нигезендә чит төбәктән укырга керүчеләрнең берсе дә Казан дәүләт университеты һәм Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының татар бүлеген сайламаган. Килгән яшьләрнең 70-80% техник һәм икътисад белгечлекләренә кергән. Конгрессның чит илдәге татарлар белән эшләү бүлеге башлыгы Рөстәм Гайнетдинов хәбәрчебез Ландыш Агарасовга белдерүенчә, быел чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән гариза бирүчеләрнең һәрберсе дә укырга кергән. Хәзер Рөстәм Гайнетдинов белән үткәрелгән әңгәмәне тыңлыйк.
Шактый гына урыннар, чөнки быел керүчеләр саны бик аз. Шуңа күрә квоталар да шактый килде. Һәм күп институтлар, техник институтлар, университетлар саннарны күбрәк бирделәр. Яхшы белгечләргә хәзер техник специальностьларга күбрәк тәкъдимнәр. Кем теләде быел? Бөтенесе керделәр. Быел әйтергә кирәк, һәр ел без чит илләрдән без кабул итәдек 70 бала, быел 97 бала. Быел аның керүе тәртибе әдерәк үзгәрде. Һәр ел үзебез ридерек чит төбәкләргә. Быел кризис сәбәбеннән үзебез бара алмадык. Россия Федерациясының вәкиллекләре үзен өстенә алдылар. Алдан шушы 97 санга алар теләгәннәр төрле-төрле балаларны шул төбәкләрдә яшәүче Азербайджан, Таджик, үзбәкләрне. Ләкин без бик каты чит илләр министрлыгына хатлар язып, шалтыратып, бик каты позициядә тартырдык. 90%-тан артыграк ул безнең татар балалары яки катнаш гаиләләрнең балалар.
Булар барысы да бердәм дәүләт имтихан нигезендә кабул ителдеме?
Юк, алар кабул ителде әңгәмә нәтиҗәсендә. Ул чит илләрдәге союзлар турында сүз алып барам. Гел инде традицион рәвештә безнең Казахстан, Үзбекстан, Азербайджан. Күп бала булды быел Таджикстаннан. Былтыр элек һәр ел алдан 7 бала, 8 бала, 14 бала быел 20 бала аннан керде. Литвадан 2 бала безнең керде, рекмәттә җибәрмиләр иде. Традицион рәвештә күп бала керә Узбекистаннан. Узбекистанда инде система анда төзелгән, балаларны әзерләү системасы. Чит илләр министрлыгы каршындагы Росзарубежный центр дигән оешманың каршында курслар оештырыла. Шул курсларда әлбәттә бу кирәк телләр инде рус теле, Россия тарихы, җәмгыятьне белү өйрәтәләр дә. Һәм шуңа күрә аларның нәтиҗәләре әйтел яхшы була. Менә быел 48 бала Узбекистаннан килде. Әле без аны хәтле.
Димәк, Узбекистаннан иң күп балалары
бар. Иң күп. Әйе. Казахстаннан безнең килде 17 бала.
Русия төбәкләренә хәлдән.
Русия төбәкләреннән быел 74 бала керде. Әйтәм ич, теләгәннәре бөтенесе керделәр. Ләкин безнең шушы елдан елға уза тұрған тенденция юрфак һәм экономфакларға кіру тенденцияны бұйым да жімере алмадық. Көп теләүшілер шушы факультетларға еді. Шуңа анда орындар өзіңіз білесіз. Бюджет орындар биыл тағы да кесілді. Шуңа күрә қайсылар онда кіре алмады. Біз оларын тәкдим еттік. Шушындай факультетларға, гуманитар университетқа һәм бөтен Қазан вузларына. Бірге керек, биыл шетелдегі татар ұйымшаларының кемшілігі де енді. Бір бала да болмады татар бөлігіне, татар филология һәм тарих бөлігіне кірушілер, тіләушілер болмады.
Қайсы Русия тибәкләрінен ең көп кірушілер?
Ну, әлбәттә енді біздің Башқұртстан тіл лицейі болып тұра. Бәләбейдегі татар лицейі кіл һәр ел енді. Қазандағы университетларға, институтларға ол гіл балаларын тәрбиелі, алар проблемысыз ғәр ел күрәлер. Мандағы сиясетті бізге ұшы, Нұрмұхамед әфенді ол балаларын тәрбиелі, мінәсіздің Қазан, ол тарихи ватан. Сіздің бүтін қарашылар сонда болға тиеш, Татарстанға әрхәм Қазанға. Мәшул нәтижелі балалар күрәлер, әм біз аларын бекітіліп, қабыл етті. Біз алар мұнда да бірде жоға алмайлар. Яқшы оқиылар біршінде іштимағи үште қатнашалар біздің қар. Әйтерге керек, традицион рәуіште біз мәктеп райында әлбетті бітін ұсынғы хәм Россия Федерация әлкәлерінен келген балаларыны милли мәдени үзекте жиябыз. Традицион рәуіште Қазан білен таныштырып, біздің ғалимлер білен таныштырып, татар мүхиті, татар сиясеті білен, Татарстан сиясеті білен таныштырып, хәм дискотекалар ұйыстырып, ойыннар ұйыстырып, таныштыру, танышу кеше ұйыстырып, мәне жұрынды планлар бізде бар.
Бүтін Дүния Татар Конгресінің шет елдегі татарлар білен үшілеу бүлігі башылығы Рүстем Қайныдинов білен қабаршыбіз Ландыш Харасова сүйләшті. Тағын шуны үстеп әйті алабыз құрметті тыңнаушылар Татарстан юғару құйыртларына барлығы Руси түбәкләрі хәм шет елдерден 171 кіші қабыл етілген.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Инде ишеткәнегезчә, читтәге татар ұйышмаларынан татарлар ешеген түбәкләрдән, хәм республиканың үзіннән де ауларынан, шәһәрләрінен Қазанға бәхет үзіләп бик көп студентлар килә. Онда студентлар алдында беренче чиратта яшәү урынын табу проблемасы туа. Қазанда фатир һәм бүлмә яллап тору проблемалары һәм бәяләре турында Ландыш Ғыбайдуллина сөйли.
Югары уку йортларының һәрбер студентны тулай торакка урнаштырырга мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә студентлар вакытлыча фатирда акча түләп торырга мәҗбүр була. Чит төбәкләрдән килеп зур шәһәрдә олы хыяллар белән яшәргә теләүчеләргә яшәү урыны өчен күп акчалар да чыгарырга туры килә. Юрганыңа карап аягыңны сузасың. Материал яклары яхшы булган әти-әни студент баласына шәһәрдән фатир сатып ала. Бу очракта аның күңел кошы 5 ел буе үз фатирында үз киенә яши алачак. Беркем аннан берни таләп итмәячәк, беркем Ленде Брейберне бүлешеп нерв системасын какшатмаячак. Кризис булуга карамастан август-сентябрь айларында фатирларны сатып алырга теләүчеләр саны арткан. Студент елларында тулай торакта тору күңелле. Материал яктан да күп акча таләп итми. Һәр әйберенең яхшы ягы булган кебек начар ягы да була. Биредә бер бүлмәдә 4-5 кеше яши. Билгеле инде монда әйбер бүлү канагатсызлык нигезендә төрле тавыш гауга да килеп чыгарга мөмкин. Гигиена ягы да монда мөшкелрәк. Шуңа да әти-әниләр үз балаларын тулай торак проблемаларыннан саклар өчен фатирда түләп тоталар. Газетадагы белдерүләр буенча фатир табучылар еш кына алдана. КДУ студенты Гүзәл Мәхмүтова да мондый очракка юлыккан.
Быел беренче курска кирдем, әмма миңа әлегә тулай торак бирмәделәр. Түләп торыр өчен фатир идем. Иң беренче бу эштә мин газеталарга мөрәҗәгать иттем. Анда беренче карашка бәяләр уңай кебек тоелды. Алар буенча шалтыратасың һәм фатирлар белән эшитә торган махсус оешмага эләгәсең. Ләкин алар сиңа бүтән фатир номерлары бирә башлыйлар. һәм онда бәяләр күпкә кыйммәтрәк газетага караганда. Инде бер ай генә фатир эзләнгәнне теләгән җирдә, теләгән урында, әмма команда дип таба алмыйм.
Ди Мәхмүтова. Фатирларны арендага алыр өчен эзләргә ярдәм итүче махсус оешмалар шәһәрдә җитәрлек. Аларга 800 сум түләргә туры килә. Яңа фатирлар барлыкка килү белән алар сиңа шылтыратып фатир хуҗасының телефон номерын хәбәр итәләр. Әмма хәбәр иткән фатирларның күбесе инде арендага бирелгән була. Шагыны табыр өчен үзеңә күп фатирларны карап чагыштырып йөрергә туры киләчәк. Казанның Татарстан урамында урнашкан фатирлар табып бирү оешмасында эшләүче Регина Халикова август аенда фатир эзләүчеләр саны 2-3 мәртәбә артты ди.
Ел һәм җыл башында фатир дәвать итүчеләр бик күп иде. Ләкин аның каравы, снимать итүчеләр азайды, чөнки студентлар ял вакытында шәһәрдә булмый торып, икенче җирләргә яки ял итәргә кайтып китеп баралар. Һәм снимать итүчеләр шуның белән азайды. Ләкин август башында ук инде бу хәл ничектер решаться итте һәм берничә мәртәбәгә снимать итүчеләр саны артты. Шәһәргә яңа студентлар киләләр, алар яңадан укырга керәләр, шуңа күрә хәзер снимать итүчеләр саны күбрәк.
Ди Халикова. Кирәк урында, кирәк бәядә һәм теләгән шартлар белән булган фатирны тиз арада риелторлар табып бирә ала. Моның өчен аларга фатирның бер айлык түләү бәясен бирергә туры киләчәк. Кешеләр оешмаларга артык акча бирмим дип еш кына намуссыз арадашчыларга мөрәҗәгать итеп тә алдана. Фатирны да кисә калынлыгына карап сайлыйлар. Билгеле, шәһәр үзәгендә урнашкан телефоны, җиһазлары, яхшы ремонты булган тимер ишекле домофонлы фатирда вакытлыча түләп тору бәяләре югары. Мондый бер бүлмәле фатир өчен аена 13-тән алып 20 мең сум. 2 бүлмәле яхшы фатир өчен 15 меңнән алып 25 мең сум түләргә туры киләчәк. Әлбәттә, бәяләр фатирның кайда урнашуыннан һәм телевизор, ремонт, суыткыч, йорт җиһазлары булу-булмауына карый. Фатирлар эзләүче оешмалар мәгълүматына караганда, иң очсыз фатирлар Авиатүзелеш районында, чөнки ул шәһәрнең иң читендә. Монда фатирларны 6-8 мең сумга да табып була. Казан дәүләт университетына якынрак урнашкан бер бүлмәле фатирлар 13 меңнән дә ким түгел. Хрущев заманында төзелгән 5 катлы йорттагы бер бүлмәле фатир үзәктә иң кимендә 10 мең булачак. Аның каравы студент юлга йөрү бәясен янга калдырачак. Үзәктән 4-5 тукталыштагы Вишневский урамында 5 катлы йорттагы уңайлыклары булган бер бүлмәле фатир коммуналь түләүләрне санамыйча 11 мең сум торачак. Дәрбишләр вистәсендәге бер бүлмәле фатирга түләү бәясе түбәнрәк 5-6 мең тәшкил итә. Яңа Савин районында уңайлыклары булган фатирны 8 мең сумга табып булачак. Чөнки бүке вакытында бу районнарга кайтып җитү 1 сәгатьтән артык вакыт алачак. 3 бүлмәле элиталы фатирга 1 айга түләү бәясе хәтта 30 мең сумга кадәр булырга мөмкин. Акчаны янга калдырырга теләүчеләр бүлмәдә яши, әмма монда да бәяләр бик үк түбән түгел. Мәсәлән, 2 яки 3 бүлмәле фатирның бер бүлмәсен 4-5 мең сумга бирәләр. Бу бүлмәдә 1 яки 2 кеше яши алачак. 4 бүлмәнең һәрберсендә 2шәр кеше яшәсә, монда яшәү шартларының тулай торактан да күпкә уңайсызрак булуын күз алдына китерергә мөмкин. Ялгыз яшәүче әбиләр дә тәртипле авыл кызларын фатирга кертергә әзер. Алар бер бүлмәне 2-5 мең сумга бүлеп бирә. Белемгә якты киләчәккә омтылган чит җирләрдән килгән студентлар өчен Казанда яшәү кыйммәткә төшә, әмма барысы да шушы юлны сайлый һәм аны үтәргә омтыла.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернет сәхифәсендә Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгына багышланган язмалар шәлкемен дәвам иттерәбез. Бүген безнең сәхифәдә Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгы уңаеннан Русиянең мәгълүмат чаралары бу килешүне 2-нче дөнья сугышы алдыннан Европада барган сөйләшүләрнең табигый сөземтәсе итеп күрсәтергә тырышкан. Бүгенге Русиядә халык бу мәсьәләдә икегә бүленгән. Бер өлеше Наци Германиясе белән төзелгән килешүне хуплый, икенче өлеше бу килешүгә яшерен беркетмә өстәлгәнен белмиде. Шушы хакта тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук безнең сәхифәдә фотогалерея чыкты, аңа да игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Ул Балтик юлы дип атала. 1989 елның 23 августында Латвия, Литва һәм Эстония Балтик юлы дигән каршылык чарасын үткәрә. Ул Молотов-Риббентроп килешүенең 50 еллыгы уңаеннан 3 елдә меңләгән кеше тере чылбырга баса. Шушы чорда төшерелгән фоторәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Безнең адрес белгәнегезчә azatlik.org. Тапшырыбызның икенче өлешендә Уфа милли компонентның бетерлүенә карамастан башкорт теле дәресләрен кыскартмаска булды. Мәктәпләрдә умартачылык серләрен өйрәтү башлануы ихтимал. Казанда дивар календарлары яңадан чыга башлады. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Уфа милли төбәк компонентының бетерелүенә карамастан башкорт теле дәресләрен кыскартмаска булды. Мәктәпләрдә умартачылык серләренә өйрәтә башлаулары ихтимал. Казанда чыгучы дивар календары быел җиңүнең 65 еллыгына һәм Татарстанның сугышка керткән роленә багышлана. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Кушма Штатларда президент Барак Обама идарәсе Америка Кушма Штатлары хөкүмәтенең террорчылыкта шикләнүчеләргә карата үткәндәге һәм киләчәктәге гамәлләрен күздән кичерәчәген игълан итте. Шул исәптән президент Джордж Буш чорында Үзәк күзләү идарәсе CIA-ның террорчылыкта шикләнүчеләрдән сорау алу сулларына бәйле җинаять тикшерүдә үткәрелә. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Дүшәмбе көнне АҚШ юстиция министры Эрик Холдер президент Буш чорында Үзәк күзләү идарәсе хезмәткәрләренең кеше хукукларын бузу очракларын тикшерәчәк прокурорның билгеләнүен игълан итте. Ул чорда президент һәм хакимият вәкилләре террорчылыкта шикләнүчеләрдән мөһим мәгълүматлар алу өчен су сибеп тынчыктыру кебек рәхимсез сулларны еш кына яклап чыга иде. Тикшерү башлау турындагы бу хәбәр CIA-ның сорау алу ысуллары турында баш тикшерүче идарәсе әзерләгән яшерен хисабы җәмәгатьчелеккә ачылган вакытка туры килде. Ул хисап 2004 елда ук әзерләнгән булган, әмма моңарча ул җәмәгатьчелек өчен ябык иде. Американ Сивиль эреклекләр берлеге бу хисапны халыкка ачтыру өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Берлек вәкиле Александр Абдо:
The goal is to shed as much transparency as possible upon the
Максат үткән 8 елдагы хукук бузуларга мөмкин кадәр күбрәк ачыклык кертү. Без шулай ук ачыклык аша җаваплылыкта килер дип өметләнәбез. Президент Обама хакимияткә килгәннән соң берничә көннән ачыклык җаваплылыкның бер зур өлеше һәм җаваплылык демократиянең гамәли эшләве өчен зарур дигән иде, диде. 2004 елгы хисапта CIA хезмәткәрләренең һәм аңа килешү нигезендә эшләүчеләрнең тоткыннарны ялган язалап үтерүләр аша куркытулары, электрик бораулар белән һәм утлы корал белән янаулары раслана. Хисапка караганда сорау алучылар шулай ук 2001 елның 11 сентябрендәге террор гамәлләрен оештыручы Халид Шәйх Мөхәммәткә балаларын үтерү белән башка бер шикләнүчегә аның күз алдында гаиләсенә карата җинси көч куллану белән янаган. Бер шикләнүчедән сорау алганда күрше бүлмәдә пистолеттан ату булган. АҚШ канун нигезендә тоткынга үлем белән янау тыела. Президент идарәсе шулай ук киләчәктә барлык АҚШ тикшерүчеләренең күрсәтмәдә рөхсәт ителгән сорау алу ысулларын гына куллана алачагын белдерә. Бигрәк тә соңгы елларда кулланылуы белән танылган тоткыннарны шишендерү, этләр белән куркыту, нык салкын яки кызу һава белән азаплау һәм су куеп тынчыктыру кебек ысуллар тыела. Вашингтондагы Брукингс институтының өлкән хезмәткәре Майкл О'Хенлен бу тикшерүләр Кушма Штатларның Гуантанамодан алып Афганстан һәм Гыйрактагы хәрби төрмәләрдә тоткыннарга карата рәхимсезлекләр нәтиҗәсендә төшкән халыкара абруен торгызу өчен мөһим ди.
If there was an element of cruelty or blatant criminality to any of these investigations.
Әгәр дә ул сорау алуларда рәхимсезлек яки ачыктан-ачык җинаят булган икән, минемчә монда җавапка тарттыру өчен җитәрлек нигез бар. Без дөньяга канунларны хөрмәт итүче ил булуыбызны, барлык кешеләргә тигез каравыбызны һәм кеше хукукларын бузмавыбызны күрсәтергә тиеш. Моның өчен үткәндәге хукук бузуларны акламаска тырышуыбызны күрсәтү мөһим. Икенче яктан, әгәр дә кешеләр фәрманнарны яки фәрман буларак кабул ителгәннәрне үтәгән булсалар, аларны җавапка тарту дөрес булмас дип уйлыйм. Монда җентекле аерым-аерым тикшерү кирәк ди Охенлен.
What they thought to be orders. I think it would be wrong to prosecute them. So I think you have to handle it case by case.
Быел президент Обама Буш идарәсе рәсмиләренең алар теле белән әйткәндә, көчәйтелгән сорау алу ысулларына фатиха бирү турында үтә яшерен CIA документларын ачты. Әмма Обама шулай ук ул чакта юстиция департаменты күрсәтмәләрен үтәгән CIA хезмәткәрләрен җавапка тартырга кирәк түгел диде. Ак йорт киләчәктә мондый хукук бузуларга юл куймас өчен турдан-туры Ак йорт карамагында эшләүче тоткыннардан сорау алу бүлеге оештырырга җыенуында белдерде. Анда төрле дәүләт оешмаларыннан кергән белгечләр эшләячәк. Барак Обама сүзчесе Билл Бертон әйтүенчә, мөһим тоткыннардан сорау алу төркеме дип аталачак бу бүлекне федераль тикшерүләр идарәсе җитәкләячәк һәм аның җитәкчелеге дә шунда урнашачак. Бертон шулай ук тоткыннардан сорау алуда CIA-ның төп роленә уйнавын бетерү аның мәгълүмат туплау ролен киметмәячәк диде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Милли компаниятның бетерелүенә карамастан Башкортстан мәктәпләрендә башкорт телен укыту сәгатьләре кыскармаячак. Йонсурада үткән умартачылар бәйгесендә атаклы башкорт балының серләре ачыла. Башкортстанга Италиядан яшьләр эшләре белгечләре килде. Шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табуляев сөйли.
Башкорт теле дәүләт теле буларак республика мәктәпләрендә элекке күләмдә укытыласак. Хәбәр ителүенсә, мәгариф турындагы канунга индерелгән үзгәрешләргә ярашлы быелдан уку-укыту программасында милли төбәк компоненты бетерелгәйне. Әмма бер нисә республика шул исәптән Башкортстан туган телләрне укытуды хакларга карар итте. Өфе қалаһы хакимияте башлыгы урынбасары Сынтимер Баязитов әйтүенсә, башкала мәктәпләрендә башкорт теле беренче сыныфтан инә. Шул ук вакытта федераль пландан ситкә китеү юк. Башка фәндәр өчен бүленгән сәгатьләр дә кыскартылмаячак.
Нисек булган, рус телен кыскартуга килтермәсәк, туган телде ул без быелгы уку елында хакым алып калабыз. Һәм артабында нисек өйрәнгән, без дәвам иттерәсәк без ул өйрәнүне. Бүгенге көндә, мәсәлән, безнең баш калада бүтәһе 100 миллионга якын акча бүленде мәктәпләргә тиешле шарттар булдыру буенча һәм планлаштырылган бүтән эшләр бар тәмамланып килә. Ошо 2 көн эчендә улар тәмамланырга тиеш.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда мәктәпләрдә умартасылык серләренә өйрәтә башлаулары ихтимал. Бул хакта Янсурала умартасылар конкурсында мәгариф министрлыгы вәкиле Артур Сурин белдерде. Конкурста быел 80-гә якын кеше катнашты. Унда 6 яшьлекләр дә, 70 яшьлекләр дә бар ине. Риф Гафур улына 73 яш. Мәсәтленнән Янсурага тиклем 700 чакрымды үтеп, ул конкурста катнашуды кирәк дип тапкан.
26 укусы укытып чыгардым. Силхозен, пяти курсиктерді, сапатуынан, дәртіпні, әрога движенелі, құртмінен, бірге шул апшенелі, шулдыр ярдам етелер.
Ен сұранан Илгиз Ермаков өзінің түп ярдамсы әмінен келген. Оның олдары ғейлә традицияларын дауам етә.
Заданияларды өттенім, яңығына тыстан сықтым, атайымды қарап тұрам, кәс, көйтіп, умарталар тұтырға. Умартасы оларга үлем.
Бул конкурска мен атайымдан келдим. Балкырта мен наклап 2 ел шөгыленем инде. Ойнырга вакытым юк. телевизор каргала. Со атайма балкыртыга ашам калгызкан. Хокоят.
Башкортостанда куртсолук авыл хужалыгынын бир тармагы гана түгел, ахалыктын бууаттар бою хаклап келген асыл ёлолары ла. Уларды түп мейсесме яш буынга тапшыруу бейгини уюштуруучулар шундай максаттар койган. Яш умартасылар үчүн махсус дарслыктар да әзірлене.
Мәктәп өсөне бул мәктәп ашканалары гана үзләренә файда, һәм күп кенә мәктәптәр безнең инде менә шу үзләренең етештергәне курттың балын һәм башка продукцияларын һатып мәктәптәргә төрле компьютерлар, башка төрле уку сәттәре алалар. Мондай мәктәптәр бик күп.
Умартасылык табышлы тармак дип белгестәр. Республикала уңгандар хатта елына 1-2 миллион сумга тиклем саф табыш ала дип белгестәр. Башкортстанның 248 мәктәбендә яш умартасылар әзерләнә. Умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәге кайһы бер мәктәптәр менән рамдар һәм башка кирәк-яраклар яһау өчен килешүләр төзегән. Балалар хезмәткәләре өйрәнә умартасылык эшен гамәлдә лә күрәте. Умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәге итәксеһе Әмир Ишимгылов.
Практик элементтарды ла, теория буенча гравларды ла, хәзерге бүгенге тормыштан алдык. Яңа ысулларды без индердек инде, бүгенге көндәге мына климат шартларына караганда, без яңа ысуллар алдык. Я кышкы йылы вакыттар, пайт агасының пайттың балы балына карата, һәм дә бүгенге авыруларга карата, һәм бүгенге тормыштың әлеге тормышта технологияларды үзгәртү буенча яңа ысуллар без индердек инде.
Башкорт балыданы бар дөньяга таралган. Әмир Ишимгылов әйтүенчә, умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәге Япония, Гарәп әмирлекләре, Франция, Германия һәм башка илләр менән хезмәттәшлек итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңа уку елы алдыннан Башкортстанда балалар пособиеһе 2 айга бергә биреләсәк. Бындай ысул атта эминитлегән һәм күп балалы гаиләләрдә укусыларды мәктәпкә әзерләргә мөмкинлек бирә. Республиканың хезмәт һәм халыкты социаль яклау министры Федус Ямалдинов билдәләүенсә, авыр хәлдә калган гаиләләр һәм етим балалар һәрвакыт игътибар үзәгендә. 1 сентябрь алдыннан уларга өстәмә финанс ярдәм күрһәтеләсәк.
Публичный обязательство дигән аңлатма бар. 42 публичный обязательствоның республикада булган 30 обязательство безнең министерство ошо үтә. Иң мөһимләре балаларга пособиеләр төлөү, күп балалы семьяларга ярдәм итү, ветераннарны социаль яктан яклау һәм эшсезлек пособиеләре барысы да безнең министерство ошо үтә. Шуның өчен ярты ел нәтиҗәләребезгә тикшереп, үзебезгә баһа бирү минем проблемамчә бик мөһим мәсьәлә. Эшсезлек буенча 2 программа, төп программа һәм өстәлмә программалар бүген үтәлеп баралар, икесе дә 2,5 миллиардтан артык акча бүленгән. Моның өчен эшсезлектән пособие. Иң зур размеры аның 4900, бәлки пособие 855 сом була. Бүген 40 мең кеше учетта тора, эшсезлек учетында. Аларның яртысыннан күбесе ямагать эшләрендә, кемдер профессиональ яктан укуын үтә, кемдер эшкуарлык белән шөгыльләнә бүген. Программалар матур үтәлә. Әйтергә кирәк, сентябрь аенда без әзрәк күшергән эшлекнең артуын көтәбез эшсезлек буенча. Тагын өстәмә программа әзерлибез 216 миллионга. Өч направление: җәмгыять эшләре, өстәлмә укыту профессиональ яктан һәм эшкуарлыкка. Өчесендә дә уңышлы бара эшләр. Мин уйлаганча, без 2009 елны матур нәтиҗәләр белән бетеребез дип беләм. 2010 елга аермасы шуннан тора. 2009 елда. 2009 елны бу программаны безнең управление занятости в основном эшләп бара иде. Хәзер инде бөтен министерстволарга шундый мәсьәлә куелган. Бөтесе дә катнашырга тиеш 2010 елда программасын төзде.
Италияның яшьләр менән эшләү органнары белгечләре Өфөгә килде. Кунактар башкаланың төрле объекттары, яшьләр һәм үсмерләр үзәкләре турында тулы мәгълүматлар алырга ниятләй. Улар яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгында ике яклы һөйләшүләр узгарасак. Яшьләр эшләре буенча хезмәттәшлек турындагы килешүгә Россия һәм Италия хөкүмәтләре буның 2 ел элек кул куйганы. Документта яшьләр менән алышу турында аерым билдәләнгән. Проектка ярашлы Рим делегациясен быел Башкортстан кабул итә. Азатлык радиоһы өчен Фенән Рәмзит Абулеев.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта Казанда милли дини календарьлар күп чыга башлады. Заманында һәрбер йортта диярлек булган һәм бердән-бер чыккан численник дип аталган дивар календары алар арасында югалып калды. Әмма Мәгариф нәшрияты бу эшне кабат торгызды. Нәшриятның тарих һәм иҗтимагый фәннәр редакциясе мөдире Ләйсән Шарифуллина безнең хәбәрчебез Ландыш Харасовага әйтүенчә, ул халык сорауы нигезендә инде 3-нче ел чыгып килә. Быелган календарь җиңүнең 65 еллыгына проблема һәм сугыш очыру вакыйгалары Татарстан белән бәйлелектә күрсәтелә дип әйтте. Нәшриятның тарих һәм иҗтимагый фәннәр редакциясе мөдире Ләйсән Шәрифуллина белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз.
Август ахырларында, сентябрь башларында яңа 2010 ел эчендә стена календаре, ликешә әйтеп әйтсәк, численник дөнья күрәчәк. 2010 ел истәлекле ел бит ул. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 65 ел тула. Шуңа күрә бу елгы календарь да үзенчәлекле. Анда сугыш темасы Татарстан белән бәйләп гаять киң яктыртыла. Календарда туган көннәрнең түгәрәк даталары, 2010 елга туры килгән иҗаты һәм хезмәте белән дан яулаган шәхесләрнең биографияләре, татар матбугаты тарихы, бөек җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан Ватан сугышы каһарманнары турында язмалар, чит илләрдә яшәүче күренекле милләттәшләребез, спортчылар турында мәгълүматлар урын алган. Мәгариф нәшриятендә чыккач, календарда мәгърифәтчелек рухы гаять көчле. Әлбәттә, ул традицион календарь. Башка календарьлар менә соңгы елларда бигрәк тә базар мөнәсәбәтләре урнаша башлагач, төрле рухтагы календарьлар күп чыга башлады. Тик аларның берсе дә традицион татар календаре дәрәҗәсенә күтәрә алганы юк. Алар я дини рухта, я файдалы киңәшләр тупланмасы буларак әзерләнә. Ә менә безнең элек-электән күнегелгән, без ияләшкән, түр башында урын алган традицион календаре, ул менә нәкъ менә без әзерләгән татар календаре.
Ә гомумән ничек сайланам календарьга язмалар?
Календарьга язмалар әзерләгәндә елның нинди ел булуы күз алдында тотыла, иң беренче чиратта исәпкә алына. Мәсәлән, гаилә һәм спорт елы, яшьләр елы. Ә менә алдагы ел ул бит инде җиңүгә 65 ел тула торган ел. Шуңа күрә менә бу безнең 10-нчы ел календарендә, 2010 ел календарендә нигездә Ватан сугышы, татарлар, Татарстан халкы, татар халкы язмышында нинди урын алган. Менә нәкъ менә шушы ягы белән безнең яңа календарыбыз үзенчәлекле дә.
Ә менә бу календарьга ихтыяҗ бармы сезнең күзлектән караганда? Чөнки алар бит хәзер бик күп, численнигендә инде ул элек бердән бер чыга иде.
Календарьга ихтыяҗ зур. Менә без 3-нче ел рәттән чыгарабыз бит инде бу календарны. 1-нче ел чыгарганда аның тиражы азрак иде. Узган ел менә без аны 7000 тираж белән чыгардык. Ләкин сораучылар шул хәтле күп. Ул җитми калды. Ә менә 10-нче ел календаре безнең 10000 тираж белән чыгачак.
Ә кемнәр күбрәк сорый менә? Авылдагы халыкмы, яисә шәһәрдәнме? Элек ала торган кешеләрме? Мониторинг алып бармыйсызмы? Күзәтү ниндидер?
Күзәтү күпмедер дәрәҗәдә алып барыла. Безнең татар календарен әлбәттә авылда яшәүче милләттәшләребез бик яратып укый. Ләкин шәһәр халкы да район үзәкләрендә яшәүчеләрдә бу календарь белән кызыксынмый дип әйтеп булмый. Алар арасында да сораучылар бик-бик күп. Шул ук вакытта Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче татарлар да менә күпләп-күпләп бу календарьны сыратып алалар.
Менә бәясенә килгәндә, башкалар белән чагыштырганда арзанракмы яисә кыйммәтрәк?
Арзанрак безнең календарь. Менә быелгы календарь безнең нәшрият бәясе 25-30 сумнан да артмаячак. Менә ул укучыга нинди бәя белән барып җитәр, ансын инде ул бит әле бөтен тиражны да нәшрият үзе укучыга илтеп җиткерә алмый, һәм укучылар да үзләре килеп, мәсәлән, безнең нәшрият кибетләреннән алып китә алмыйлар аны. Шуңа күрә безнең менә бәябез 25-30 сумнан артмаячак.
Ә узган елны күпмегә сатылган иде?
Узган ел 25, шулай ук башта 30 сум белән чыкты, аннан соң 25 сумга төште. Календарьның менә төп үзенчәлеге аның энциклопедик характерда булуында инде басым ясап әйтәсем килә. Менә башка календарьлар әйтеп үттем бит, алар я дини календарь буларак дөнья күрәләр, яисә нинди файдалы киңәшләрне үз эшләренә ала торган булалар. Ә монда татар тормышына, татар халкы тарихына, безнең әдәбиятыбыз, сәнгатебез тарихына, аның бүгенгесенә агылышлы күп төрле мәгълүмат туплана. Менә шушы ягы белән ул әгәр берничә еллык басманы җыеп барсаң, анда чын мәгънәсендә татар энциклопедиясе җыела дип әйтергә мөмкин.
Ә менә теләгән кеше үзенең язмасын, үзенең мәгълүматын ул календарьда бастыра аламы, андый мөмкинлек карала аламы?
Әлбәттә, без бетенде республикабызда эшли торган күп санды нәшриятлар арасында иң зур ике дәүләт нәшриятының берсе. Безнең таләпләр әлбәттә бик югары язмаларга, ләкин әгәр дә ул язма файдалы, кызыклы һәм матур итеп, теле стиле матур итеп язылган икән, ник сайлап алмаска дияны, рәхәтләнеп, аны календарь төзүчеләр алдагы ел календарына кертеп җибәрә алалар.
Мәгариф нәшриятының тарих һәм иҗтимагый фәннәр редакциясе мөдире Ләйсән Шәрифуллина белән хәбәрчебез Ландыш Харастова сөйләште. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шәһәрдә табиблар һәм Шитил кешеләре җитәрлек, әмма Фәләстин кешесе Басел Ручди кебекләр сирәк. Ул соңгы елларда Чаллыда төпләнеп яши башлаган. Татар хатыны белән бергә балалар үстерә, күз табибы булып эшли. Туган яклардан еракта булса да, ул Чаллыда тормышка шактый ияләшкән, үзен иркен хис итә. Аның мусульман дуслары яраткан эше бар. Аурулар да киң күңелле, мәрхәмәтле табибка сөенеп туя алмый. Чаллыда яшәүче Фәләстин кешесе белән Гафиулла Газиз таныштырыр.
Басел Рушди белән азатлык хәбәрчесе Чаллыда узган ислам дине конференцияларының берсендә танышты. Шунда радио өчен әңгәмә турында килешенә. Ләкин Рушди берничә тапкыр әңгәмәдән баш тарта. Бу күренешне сорауларның сәяси катлаулы булу ихтималын уйлап, бер кадәр саклык чарасы дип фаразларга кала. Сорауларның гади, тормышка һәм эшкә кагылышлы булачагын әйткәч, Басел Рушди сөйләшүгә ризалыгын бирде. Чаллыда бердән-бер булган Фәләстин кешесе бу якларга ничек килеп чыккан? Басел Рушди белән сөйләшү шуннан башланды.
بسم الله الرحمن الرحيم. Я приехал в Россию 91 года, когда началась перестройка еще этот не в Советский Союз, на Украину. Там учился год, полтора года,
потом мен поехал в Казахстан. 1991 елда СССР заманында Украинага укырга килдем. Анда 1 ел ярым укыгач Казахстанда 2 ел укыдым. Аннан Русияга килеп 1997 елда Ижауда гомуми табиб факультетын тәмамладым. Шуннан соң туган якка кайтып ординатура уздым. Һәм кабат Ижауга килдем. Биредә тагын 3 ел күз табибына укыдым.
И обратно приехал в Ижевск в конце 98 года, учился 3 года ординатура на окулист. По специальности я офтальмолог, то есть окулист.
Менә Басел, син хатының итеп татар кызын сайлагансыз. Менә шушы гаиләдә инде уртак тел табып буламы татар кызы белән?
Да, алхамдулиллях, конечно, жена, я когда начал искать жену, я обязательно поставил себе в голове, чтобы обязательно, чтобы она была мусульманкой.
Өйләнер алдыннан хатынымның йорт ушагын саклаучы, иренең йола кагыйдәләрен хөрмәт иткән, балалар тәрбияли белә торган мусульман кызы булуын теләдем. Алхамдулиллях, 1999 елда шундый кыз табып үйләндем. Үйләнүемә бик шат.
В апреле мы женились и алхамдулиллях, мы до сих пор живем вместе, я очень рад.
Менә балаларыгызга нинди исемнәр куштыгыз?
Старший сын у меня Абдулла его зовут, сейчас ему 9 лет, потом второй Мухаммад.
Өлкән улым Абдулла, аңа 9 яш. Икенчесе Мухаммад. Ул Фәләстиндә туды. Сафия 2006 елда Ижауда, төпчегебез Салих күптән түгел генә Чаллыда туды.
И последний у меня Салих, его зовут, родился недавно.
Василий, сез менә шактый вакыт Татарстанда, Чаллыда яшисез. Фәләстиндәге ситуация белән танышмы? Фәләстиндә туганнарыгыз бармы? Анда кайтасызмы?
Мы последний раз приехали сюда с женой 2006 года, приехали как в гости, можно сказать, было. Потом Аллах Субхану Тааля дал нам работу здесь, и я начал работать здесь. И до сих пор я не мог попасть домой, уже 3 года. Хотел поехать домой в гости, не могу, за то, что там сейчас блокада сильная. Еврейское государство, они делали сильную блокаду на Палестину, сейчас на сектор Газа. Уже 3 года не могу попасть домой.
Без 2006 елга кадар Палестинда яшадык. 2006 елда Шаллыга кунакка килдик. Шунда миңа эш табылды һәм без калдык. 3 ел буена Палестингә бара алмыйбыз. Яһудләр Газа секторына бик көчле блокада ясады. Игә кайтып булмый. Менә Басил, синең урысча шактый әйбәт беләсең, татарча начар беләсең. Син Татарстанда яшисең бит.
Да, это, конечно, я стараюсь учиться, Аллах берса, будем учиться. Жена, дети учат меня потихонечку, жена хорошо знает, дети все у меня очень хорошо знают татарский язык. Ну, я за то, что работаю в поликлинике, туда-сюда, поэтому время нету пока учиться.
Албатта, алига татарша нашар білем. Хатаным, балалар, мені татарша үйретерге тырышалар. Әмма шифаханада эш күп булу сәбәпле өйрәнергә вакыт аз кала. Менә сез инде шушы Чаллыда яшәгән вакытта инде татарлар тормышын өйрәндегезме, татарларны беләсезме, аларның тормышы сезгә ошыймы?
Да, у меня очень много друзей, особенно все в основном татары, альхамдулилла, и мусульмане. Вот, и мне очень нравится с ними. И, то есть найдем общий язык, потому что все мусульмане, для нас это очень легко с ними.
Мәчеткә йөрисең?
Да, хожу на мечети, почти все мечети, которые здесь в Челнах, я знаю, меня хорошо все знают, почти все мечети.
Минем дусларымның күбесе татарлар, мусульманнар. Без алар белән уртак телне тиз табабыз. Чаллының һәр мәчетендә булганым бар, мине анда яхшы беләләр. Бәсел Ружди Чаллы шифаханәсендә күз табибы булып эшли. Фәләстин кешесенең Татарстанда табиплык итүенә мөнәсәбәт нинди? Бәсел Рушди янында шәфкать туташы булып эшләүче Сария Константинованы тыңлыйк.
Мин бу поликлиникада уже 25 ел эшлим. Шул дәверендә әле менә авырулар киләләр, сөрәләр, кызым, бу нинди шәфкатьле кеше? Мин без мондый кешене күргәне юк иде. Кем ул? Каян килгән ул? Шуның хәтле шәфкатьле әби бабайларын бик уважать итә, бик ихтирам итә, дәләмәтем ул Ижевский шәһәрендә укып килгән. Барлык менә татарларны ул аермы, татарлармы, урысларымы ул барсын да бик яхшы итеп карый. И менә коллективтә дә ул бик яхшы гына, бик менә җитенсен мишегенә тиз генә яләште инде, аны барсы да ихтирам итәләр. Аның күңеле шундый киң, ул бөтен кешендә менә шул вакытта бетә бит инде. Киенгән уже берәр авыру килә икән, ул тиз генә уже халатын кия дә, тиз генә яңадан кабул итә башлый. Мин аңа менә шуның хәтле ихтирамлы, ничек дип аңлатырга инде. Белмим, мин андый кешене күргәнем юк иде менә врачлар арасында.
Менә Басилна зрак татарча сөйләшергә өйрәтмисезме?
Мин аңа мин инде докторга һәр вакытта татарча әйтәм, мин аңа нәрсә әйттегез, ну мине өйрәтегез ди, мин әйтәм, өйрәтәмен сезне, сез бит өйдә дә өйрәнегез ди мин. Әбиләр кереп утыралар башта урындыкка. Башлыйлар инде татарча, башта алар әйтәләр инде, тыңлап торабыз да. Әби мин әйтәм, ул все башка аңламый, мин әйтәм, уже русча сөйләгез ди мин. Менә без бит инде караңгы бүлмәдә карап ул авыруларны. Утыр, ана ак урындыкка утыр, ак ныктага кара ди, башыңны күтәр, аска кара, аларның барсын да беләй инде, өйрәнә әкрен генә. Ну, бик шәфәгатьле, ничек итеп әйтергә дә белмим. Шуның хәтле менә сүз юк инде аның турында, иң яхшы сүзләр генә әйтәсе килә. Күңеле киң аның.
Бәсел Рушди әйтүенчә, Фәләстиннән Чаллыда ул бер үзе, ә менә Казанда якташлары бар икән.
Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Без Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгына багышланган шәлкемне дәвам иттерәбез. Бүген безнең сәхифәдә фотогалерея чыкты. 1989 елның 23 августында Латвия, Литва һәм Эстония Балтик юлы дип дигән каршылык чарасын үткәрә. Молотов-Риббентроп килешүенең 50 еллыгы уңаеннан 3 елдә меңләгән кеше тереш ел бергә баса. Шушы вакытта төшерелгән фоторәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Шулай ук Молотов Риббентроп келешуінің 70 жылдық оңайынан Русияның мағлұма шаралары бұл келешуіні екенші дүние соғышы алдынан Европада барған сөйлешулерінің табиғи сөзім тәсі етіп көрсетірге тұрышты. Бүгінгі Русияда халық бұл мәселеде екеге бөлінген. Бір үліші нация Германиясы білен түзілген келешуіні құпылы. Екенші үліші бұл келешуге яшырын бір күтме үстелгенін білмейді. Толырақ мағлұматыны біздің интернеттағы сәхифеде таба аласыз, құрметті тыңдаушылар. Шулай ук безнең сәхифәдә иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән кайбер мәкаләләргә игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Шәймиев пикетчылар белән сөйләште дигән язмага бик күп комментарийлар килде. Менә берничәсен укып китәм, хөрмәтле тыңлаучылар. Профессор Килене дип танысган үзен Татарстаннан Бұлай деп яза, Башқырстаннан ғына түгіл 20 субъект белән бірге шығып қарадылар бұғай аңлатып болмады. Әмінә Башқырстан яңа стандартлардан файдаланып, башқа тілеріні қысып, башқыр тілін ғына ұқытайшақ федерал центр қошышты деп Шәймиев Мұхаммед шынларыны Уфа этнократисын өз яқыларына аудару қиялы барып шықмалды Рахимовның РБ депутатларын думада Татарстан Русия соглашениесіне қаршы тауыш беруде шырақлы түгел. Татарларға губернаторлардан указание күтмеше үз тілләрін өзләренә үйренерге қала. Мәржәни, Насыры, Исхақи, Амирхан, Туқайлар кебек. Кирәк булса үз яқшаларына. Менә шушындай фикер әйтүчеләр бар. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар безнең Шәймиев пикетчылар белән сөйләште дигән мәкаләгә генә түгел, башка язмалар да гадәмәк фикер белдерелә. Мәсәлән, мәхкәмә сүзен әйтте, майданында пикетлар тыела дигән язма да безнең укучыларыбызның игътибарын җәлеп итте. Безнең сәхифәнең адресы азатлык.